Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Mes pradedame laidą Gyvenu ir spėju ir su jumis sveikinuosi aš, Olga Polevikova, laidos autorė ir vedėja. Šiandien mes su jumis kalbėsime apie finansus, nes kasgi padaro mus ramesniais ir atsipalaidavusiais daugiau negu tvarka finansuose, kai tu žinai, kad šiandien turi rytojui, o rytojui turėti visada yra labai malonu, bet kaip sudėliot visus savo finansus, kaip, nežinau, susidraugauti galų galę su visais skaičiais savo banko sąskaitoje ir piniginėje, kalbėsime šiandien su Janina Dyman-Šilobritiene, finansų ekspertė ir konsultantė. O laidos tema su Janina mes šiandien pavadinome taip, kaip nebijoti žiūrėti skaičiams į akis. Janina, laba diena.
Labai diena.
Ačiū, kad tu atėjai, kad tu radai laiką pasikalbėti apie laiką ir tvarką finansuose. Aš labai džiaugiuosi, kad mūsų su tavim pokalbis vyksta kaip tik prieš patį deklaracijos pateikimą. Kas yra visada stresas?
Taip, tikrai. Žmonės stresuoja ir kaip studentai viską atideda paskutiniai dienai. Bet tuos visus įpročius žmogus gali susiformuoti per tam tikrą laikotarpį. Svarbiausia yra tinkama planuoti.
Tiesą sakant, aš galvoju, kad tas stresas prieš deklaraciją būdingas tik tai tokiems meniniams žmonėms kaip aš. Bet šiaip pasikalbėjus, iš tikrųjų, tai yra tam tikros įtampas. Bet kodėl? Todėl, kad mes laikų nesurašome, nesuvedame. Dėl ko tas stresas? Ar ta staigmena, kiek mokesčių mokėti tau staiga?
Sutinku su tavim galbūt su paskutiniu teiginiu, kad tas stresas yra didžiausias, jeigu tu žinai, kad tau reikės sumokėti valstybei mokesčius, ir tu žinai, kad ai, aš galbūt esu neatidėjęs tų pinigėlių ir man dabar čia staigiai reikės susiorganizuoti iš kažkurios savo išlaidų pusės atimti tam, kad susimokėti mokesčius, nes deklaruoti pajamas, pavyzdžiui, privalo visi, kas vykdo individualią veiklą, kas užsiema nuomą fiziniams asmenims, valstybės tarnautojams. Visi kiti žmonės, jie nėra tokios jiems prievolės, kad jie privalo, bet jeigu jie nori susigražinti permokėtą gyventojų pajamų mokesčių, jiems būtina yra deklaruoti pajamas.
Aš žinau, kad yra geriau pateikti deklaraciją iki kada mes?
Iki gegužės pirmos dienos antros.
Todėl, kad gegužės pirma tai yra išeiginė.
Taip.
Geriau pateikti deklaraciją su klaidom, negu apskritai nepateikti. Tai yra tiesa, ar tai yra tokia nerašyta taisyklė?
Tai iš dalies tai yra tiesa, nes lygiai taip pat, kaip mes deklaruojam gyventojų pajamų mokestį, mes galim dalį savo gyventojų pajamų mokesčio skirti įvairioms labdaros organizacijoms.
Tai yra tu turi omenyje tos 1,2%.
Taip, ir jeigu mes nespėjom pateikti, mes pavėluotai, tai mūsų tos pateiktos deklaracijos gali nepriimti.
O kaip tu manai, daug žmonių to nepadaro ir neperveda savo 1,2% kažkam?
Tikrai taip. Esu susidūrusi su tokia situacija ir aš, nors praktiškai visais laikais pateikiu, skiriu ar tai savo sodo bendrijai, ar tai darželiams, ar ligoninėms, ar ankstukams, čia priklauso nuo tavo pasirinkimo. Bet vieną kartą aš neteisingai nurodžiau duomenis, laukiau, kažkodėl tais, nežinau, ar pranešimą nepastebėjau elektroniniu paštu ar panašiai, ir aš savo tų pinigėlių neskyriu. Jie nuėjo į bendrą valstybės biudžetą.
Gal neblogai, kad nuėjo į biudžetą, bet labai gaila, kad nenuėjo tie pinigai tiems, kuriems iš tikrųjų labai reikia ir kurie tų pinigų ieško. Tai mes kartu su Janina labai raginame jūsų, dar turite laiko susirūpinti savo deklaraciją, užpildyti ją ir nepamiršti, spėti, pervesti tuos 1,2%.
Taip,
kam nors, tai, kam jūs nuspręsite.
Dalį savo gyventojų pajamų mokesčio, kaip ir minėjau, gali persiųsti ankstukams, ligoninėms, bendrijoms, o dalį gali skirti lėšų finansinėms partijoms finansuoti.
Vakar su tavim kalbėjome prieš laidą apie tai, kad dar visai neseniai buvo daugiau galimybių susigražinti savo mokesčių arba gauti tą sumą, kuri neapmokestina, ir tas sąrašas sumažėjo. Bet kadangi deklaraciją galima tikslinti, Koks tas laikotarpis tikslinimo ir papasakok, prašau, tą visiškai man kažkokią naujieną neįtikėtiną. Tai kasgi buvo tie punktai, kas galėjo sumažinti?
Taip, 2022 metai buvo paskutiniai vadinamieji eksperimentiniai metai, nes vyko 3 metus, kur asmenys galėjo gražinti gyventojų pajamų mokesčio daugiau, tuo tarpu jie turėdavo parodyti savo išlaidas. Tai buvo išlaidos už transporto remontą, už savo būsto remontą, bei, pavyzdžiui, tokių veiklų kaip auklė į namus, taip?
Auklė į namus ir aš galiu pateikti tai savo deklaraciją. Man tiesiog, taip, kodėl aš anksčiau to nežinojau?
Tu kaip asmuo savo deklaracijas gali teikti 5 kalendorinius metus atgal, o asmenys vykdantis individualią veiklą gali savo pajamas ir išlaidas tikslinti 3 kalendorinius metus atgal. Va, tas eksperimentas buvo, kaip mokesčių inspekcija išsireiškė, kad jie patyrė daugiau išlaidų, negu suvaldė šešėlio. Kodėl? Nes tas eksperimentas buvo skirtas tam, kad paskatinti visus statybininkus, auklės mokėti mokesčius. Mhm. Bet tiesiog tai nepavyko ir mes ir dabar...
Buvo atsisakyta.
Buvo atsisakyta ir dabar mes galim tik susigražinti už mokslus, gyvybės draudimą, pensijų fondus ir iki berods 2009 metų įsigytą būstą už palūkanas. Mhm.
Tai čia visa yra galbūt naudingos informacijos tiems, kam aktualu ir kas saugo čekius ar ne, kažkokias savo sąskaitas ir turi tą gerą įprotį. Bet jeigu kalbėti apie finansų įpročius, kad kiekvienais metais deklaracija būtų ramesnis periodas ir užtikrintesnis, jeigu galima tai pasakyti, visgi gera tuos mokesčius, kuriuos tau reikės atiduoti valstybei, planuoti iš anksto, ar ne? Kaip tai yra daroma šiais laikais? Aišku, tu gali užsirašyti, ar ne? Tu gali kokį nors vokelį padėti sau į stalčių ir žinot, kad čia mano mokesčiai, bet galbūt yra kažkokių įdomesnių, lengvesnių dalykų ir būdų.
Vienas būdas yra, kai tu atėjai darbintis pagal darbo sutartį, buhalterė tave paklaus, ar tau taikyti neapmokestinamą pajamų dydį, ar netaikyti. Tokiu atveju, jeigu tau buhalterė netaiko, tu atsisakai, kiekvieną mėnesį, na, įsivaizduokim, gauni kokių 60-40 eurų mažesnį darbų užmokestį, nes darbdavys sumoko didesnį gyventojų pajamų mokestį už tave. Uh-huh. Bet po visų, įsivaizduokim, jeigu tu sausį įsidarbinai, tau kaupiasi pinigėlė ir metams pasibaigus, atėjus deklaracijos periodui, pačiai pradžiai, ką daro gyventojas. Jisai deklaruoja pajamas ir jisai mato, kad jis turi gyventojų pajamų mokesčio permoką. Ir jisai tikrai gali
susigražinti tuos pinigus.
Taip,
ir jie liktai pagulėjo banke
taip,
visus metus.
Taip, kaip taupykliai kokioj. Taip.
Ir susitaupė. O pasakyk, prašau, tu sakei, kad įsidarbinus, o jeigu aš jau dirbu, aš
jeigu
galiu
dirbi,
pakeisti.
Tu irgi gali pasikeisti, reikia tik nueiti pas buhalterį, užpildyti papildomą prašymą.
Pasikeisti bet kada?
Taip.
Nebūtinai iki gegužės pirmos.
Ne. Tai tiesiog tvarkingiausia būtų nuo, tarkim, ateinančio mėnesio pirmos dienos.
Gerai, paskutinis galbūt klausimas apie deklaraciją. Mes gražiausiai priminėme visus, kas dar nesusirūpino, susirūpinti, pervesti 1,2% kam nors, kam jūs simpatizuojate labiausiai. Bet iš tikrųjų, jeigu labai rimtai, žmonės, kurie dirba pagal individualią veiklą arba pagal verslo liudijimą, dar kažką tu minėjai.
Verslo liudimas, individuali veikla, ir nuomoja valstybės tarnautojai. Uh-huh. Taip.
Kaip tvarkyti su tais pinigais, kurie ateina, ir kaip atidėti tvarkingai tuos procentus? Atidaryti kažkokią papildomą sąskaitą ir tiesiog ją pervesti?
Dažnu atveju, žinokit, tikrai iš patirties galiu pasakyti, kad yra, kurie atsidaro kitą sąskaitą, kuri yra skirta pajamoms ir uždirbti ir jie po truputį kažkokį tai procentą, tarkim 5%, 10% tų pajamų jie atideda būtent tiems mokesčiams susimokėti.
Kad, 10%?
Nu, tai čia,
bet mokesčiai vis tiek bus didesni. Jeigu tu gauni kažkokią sumą, tai
turi,
yra atidėti
tu
tiek,
turi,
kiek tu...
Jo, tai tu turi pasiskaičiuoti, kiek tau maždaug turėtų gautis tiems mokesčiams pinigėlių ir į tą sąskaitą pervesti.
Ir,
nes sumuojasi visos pajamos tavo pagal darbo sutartį, pagal individualią veiklą, jeigu turi mažąją bendryją, Tai čia tiesiog turėtų susisumuoti tą sumą ir tau reiktų to, tą nustatytą sumą kiekvieną mėnesį tiesiog pervesti į atitinkamą sąskaitą.
O sakyk, prašau, tos papildomos sąskaitos bankuose, jos yra mokamos ar tai tiesiog užves kiek nori?
Taip, šiandien dienai bankai siūlo, įvairūs bankai siūlo įvairių variacijų. Kai kuriuose bankuose papildoma sąskaita yra mokama, ten tarkim kainuoja mėnesių 3 eurus ir panašiai. Kai kurie bankai tikrai suteikia taupimui specialias sąskaitas, kurios yra neapmokestinamos. Ir tu gali ten žongliruoti.
Ir tada visai įdomu sukurti, pavyzdžiui, sąskaitą atskirą atostogoms, ar ne? Ir taip, mesti ten pinigus ir kartu nuo karto pažiūrėti, kiek aš taip planuoju, nes jeigu nors kažkiek tu stebi, o neįsivaizduoju, kas galėtų nestebėti savo pajamų ir išlaidų, įsivaizduoja, kiek kainuoja atostogos. Ar ne, tu įdedi ten, gal yra dar galimybė negalėt išimti tuos pinigus iki tam tikros datos. Nu, čia aš dabar jau kaip visiška profanė.
Jo, bet jie ganėtinai lojaliai. Tarkim, man patinka Svetbanko modelis, kur netgi panaudodamas tą vadinamą dirbtinį intelektą. Čia mes kalbam apie išlaidas, būtent aš kalbu, kad tu po to matai spalvotą paveikslėlį, kiek tu turėjai išlaidų sveikatai, kiek turėjai išlaidų atostogoms, namų reikmėms, mokesčiams ir taip toliau. Ir tai suveda į labai gražų paveikslėlį ir tu tikrai matai savo išlaidas, pajamas ir visą šitą informaciją.
Aš pakartosiu, kad mūsų laida šiandien vadinasi, kaip nebijoti žiūrėti skaičium į akis. Aš nesijaučiu pakankamai drąsiai kiekvieną mėnesį žiūrėti į tuos skaičius, į tas spalvas skirtingas, bet greičiausiai, kai tu pradedi tai daryti, ar ne, ir kuo daugiau tu stebi, tuo ramesnis tu tampi, nes iš tikrųjų tu pradedi valdyti, o ne, kaip aš sakau, valdyti savo finansus pagal nuojautą, ar ne? Ir tas valdymas pagal nuojautą, nu, plius minus aš čia galiu sau leisti, čia galbūt jau negaliu. Tai yra būdinga, čia ne taip, kad...
Taip, tai yra būdinga daugumai žmonių, bet, vat, kaip ir tu minėjai, tas sąskaitas pavadinimas atostogos, jos tavyje tokį, ne tai, kad priešišką nuteikia, bet jie tave pakilėja ir tu stengiasi ir pas tave toks azartas ir žaidimas atrodo, kad, vat, atostogos, ten naujas kompiuteris ar naujas automobilis ir tau į tą tikslą pinigėlius nėra tokio streso daryti ten pavedimą arba automatinį kažkokį tai padaryti nustatymą. Ir tau yra tai smagiau, nes tu kartu taupai žaisdamas.
Neblogas žaidimas. Aš tikrai pabandysiu iš kiekvienos laidos, tiesą sakant, aš pasimu ir pati savo kažkokį vieną, du tipsus ir išnaudoju, aš pažiūrėsiu, ar mano bankai, su kuriais aš draugauju, turi tokią pasiūlymą. Bet tu paminėjai dirbtinį intelektą. Ir jeigu jau taip lengvai perėti prie asmeninių finansų ir kaip galų gale tą tvarką į asmeninius finansus įvesti, kuom čia dirbtinis intelektas gali padėti?
Asmeniškai labai mėgstu naujos technologijas ir tikrai jomis naudojas ir skatinu naudotis kitus. Tarkim, dirbtinis intelektas, ką jisai gali padaryti. Yra tokios vadinamos, anglų kalba galbūt mano neteisingai, wallet piniginės vadinamos elektroninės ir vienos yra skirtos įvairių nuolaidų kortelių kaupimui, kitos kažkokių bilietų kaupimui, ten, kad viskas būtų vienoje vietoje, bet yra, kurios kaupia, pavyzdžiui, tavo visą finansinę sistemą. Ten galima matyti visus savo bankus. Luminor, Svet, Revolut, priklausomai nuo programėlės. Ir ką daro tas dirbtinis intelektas? Jisai surenka iš visų šaltinių tavo informaciją, ją sugrupuoja ir tu matai, kiek pinigėlių, kur tau yra paskirti, nu, kaip pasakyti,
kur tu išleidai
ir kiek tu gavai. Ir jis tau irgi formuoja ataskaitas. Aišku, tai nebūtinai mokamos programėlės, jos gali kainuoti ir reikia labai atsargiai saugoti savo duomenis, netiduoti, nes yra labai daug apsišaukėlių, bet jeigu mes pasirinksim tinkamą, tai labai stipriai mus palengvina. Netgi, jeigu mes turim banko paskolą būsto ir mokam reguliariai pagal grafiką palūkanas, tai jis netgi gali dirbtinis intelektas parekomenduoti, kaip tau kitaip galbūt perdaryti patį grafiką, galbūt jisai gali pamatyti, kur tau apsimokiau, kažkokį pakeitimą padaryti ir panašiai. Tai tas dirbtinis intelektas, jis dar tik ateina ir dar tik yra naujovė.
O tu jau pati esi išbandžiusi va štai tokį metodą?
Taip, esu, vieną tokią programėlę bandau. Reklamuoti jos nenoriu, nes, pavyzdžiui, aš žinau, kiek aš savo duomenų asmeninių atiduodu ir žinau, kur yra saugu, bet viešai tai negalėčiau pasakyti, nes tikrai žmonės kartais nelabai žino, kur. Ir tai yra finansinis raštingumas, netgi atpažinti, kur tu esi, kad savo visų finansų netiduotum į blogas rankas.
O va tas finansinis raštingumas, gan populiari sąvoka, ar ne, bet kas tai iš tikrųjų yra finansinis raštingumas? Ar planavimas biudžeto, tai jau viskas tai yra finansinis raštingumas, ar dar nėra?
Aš galbūt taip truputėlį plačiau apie tą finansinį raštingumą, kaip aš įsivaizduoju, apie jį papasakosiu. Tai yra savo išlaidų planavimas, pajamų grupavimas, tai yra lygiai tas pats gyvybės draudimai, būsto paskolos, tai yra visų tų finansinių priemonių valdymas. Kaip tu sugebi juos valdyti ir kaip tu sugebi tą informaciją pateikti kažkur tais kitur, kad tu tiesiog vieną dieną netektum visų savo pajamų. Kad netiduotum jų į blogas rankas, todėl tu turi būti finansiškai raštingas ir su savo pajamom ir išlaidom, bei su tuo, kur tu tai darai, kur investuoji, kur dedi ir...
Janina, aš dabar paklausiu tavęs vieno dalyko, tu tikrai suprasi apie ką aš. Yra finansinis raštingumas ir yra finansinis raštingumas apie visas interneto priemonės, kaip tai galėtų vadintis? Ir visai neseniai, galbūt 24 arba 23 metais buvo padarytas didžiulis tyrimas arba apie finansinį raštingumą lietuvių.
Taip. Taip, tai čia buvo Lietuvos banko finansinio raštingumo centro iniciatyva, atliktas tyrimas, kuriame galėjo dalyvauti visi Lietuvoje gyvenantys žmonės, piliečiai. Ir buvo atliktas tyrimas toks, kad Lietuvoje finansinis raštingumas, lyginant su 2015 metais, jisai tiesiog smuko 20%. Mes atsiliekam netgi nuo tokių valstybių kaip Estija, Latvija.
O kaip tu galvoji, kas atsitiko, kad taip krito žemyn tie skaičiai?
Galbūt tai, kad padidėjo pastaruoju metu emigrantų. Galbūt tai dalis yra įtakos, nes tarkim, iš 39 šalių Lietuva yra 31 vietoje. Va, to tarp mūsų lenkia ir Latvija, ir Estija.
Aš prisimėjau apie ką. Aš klausiu, aišku, tai skaitmeninių finansinių raštingumo indeksas Lietuvoje. Va, jis yra apie 45%. Aš vakar pasidariu tą testą. Man parodė 70, nežinau, kiek tai yra gerai, kiek yra blogai, bet klausimai buvo iš tikrųjų labai įdomus ir nemažai apie tai, kaip mes mokame saugoti savo duomenis internete ir visose priemonėse.
Taip, tai finansinis raštingumas, žinoma, yra ir mūsų visi slaptažodžiai.
Kurios reikia keisti.
Kurios reikia dažnai keisti.
Ir kurios mes nekeičiam.
Kurios mes nekeičiam, tikrai.
Prisiminsiu ir pakeisiu šiandien visus savo slaptažodžius. Gerai, norėčiau grįžti prie pačio planavimo biudžeto ir santykį su asmeniniais pinigais, ar ne, su šeimų pinigais. Kaip tau atrodo žmonėm, kurie turi pagrįsta, ne kažkaip adekvačiai paaiškinama baime pažiūrėti į tuos skaičius. Mes turime su tavim apie minutę. Pradėkime nuo to, kas yra pirmieji žingsniai. Ką reikia padaryti tam, kad atsirastų tvarka finansuose?
Kaip be būtų liūdna. Ir
jau pradžia.
Bijot žiūrėti į akis pačiam savo, iš tikrųjų, tai finansai yra pats tu. Ir pirmiausia, reikia pasidaryti namų darbus. Namų darbus, tai galbūt galėtų būti tiesiog pasiimti savo praeitų metų banko išrašą ir pagal tą išrašą tu matysi savo pajamas ir išlaidas.
Ir kas
juos padalinti į 12 mėnesių ir mes turėsime vieno mėnesio išlaidas, kiek mes vidutiniškai išleidžiam praeitais metais. Ir pagal tai planuotis būsimus pinigus.
Punktas liktai yra aiškus. Šitoje vietoje mes padarysime neilgą pertrauką. Likite su žinių radiju, o mes pratęsime šiek tiek vėliau. Sveiki, mėly radio, žinių radio klausytojai, su jumis laida Gyvenu ir spėju ir aš jos vedėja Olga Polivikova. Šiandien mūsų tema skamba taip, kaip nebijoti žiūrėti skaičiams į akis. Ir aš kalbu šiandien su Janina Dyman-Šilobritienė, finansų ekspertė ir konsultantė. Kalbamės apie tai, kaipgi įvesti tvarką į asmeninius finansus ir prieš pertrauką Janina spėjo pasakyti apie tai, kad visų pirma reikia pradėti nuo namų darbų, kas yra išimti praeitų metų savo kaip tai vadinasi, balansą,
banko išrašą
padalinti į dvi dalis, į išlaidas.
Į 12. Jo, padalinti teisingai, ne, į dvi dalis, išlaidas ir pajamos. Mes matysim ten.
Ir mes padaliname
į 12 mėnesių
ir tokiu būdu mes turime vidutinišką skaičių, kiek mes išleidžiame per mėnesį. Gerai, išdrysome, išėmėme, tą tiesą savo pamatėme ir ką toliau mes su tuo darome?
Ką mes su tuo darome? Dažniausiai žmonių įpročiai jie nesikeičia ir jie vis tiek bus kažkiek procentaliai panašus kaip ir praeitais metais. Tai pagal tai mes galim ir nuspėti, kiek pinigėlių mums kur atidėti.
Nu, bet... čia tu turi omeny, jeigu nėra kažkokių stiprių pokyčių šeimoje, taip, jeigu kažkas nebaigė mokyklos ar išėjo į universitetą, arba kažko jau... nebuvo, bet gimė taip, ir panašus taip. Dalykai. Bet plius minus tai galima apskaičiuoti.
Kitas toks žingsnis, čia esu savo irgi taip nusimačius, tokie du žingsniai, kur galima žaisti su elektroniniais paštais. Tai yra pirmas, kai tu turi elektroninį paštą, sukūręs ten Petraičių šeima, eta email.com, ne, tarkim, ir į tą paštą ateina visos tavo išlaidos. Tai yra visos tavo sąskaitos už elektrą, už visus namų ūkio paslaugas, internetas, televizija ir taip toliau. Kitas variantas irgi lygiai taip pat, jeigu tu nenori turėti papildomą pašto savo išlaidas pažymėti, tai galima tiesiog elektroniniam pašte Gmail padaryti taisyklę, kad visi susiję su tavo išlaidom ir kad nepamirštum mokėti, nukeliautų į paputę pažymėtą etiketę. Ten namų ūkio išlaidos.
Bet man atrodo, kad ta idėja, tas tipsas, kuriuos aš labai mėgstu ir atrodo, kad labai paprastas dalykas, bet iš esmės jis sutvarko labai daug tavo rūpešių, padaryti atskirą paštą man niekada į galvą neateidavo ir ten turėti iš tikrųjų visas sąskaitas ir jas ieškot.
Taip, bet tas bendras paštas, jis toks yra galbūt ir įpareigojantis, nes tu turi kažkokį asmeninį paštą, čia reikia prisiminti, kad čia dar reikia prisijungti ir taip, bet tas vat, pažymėjimas galbūt elektroniniam pašte yra patogesnis variantas ir dar galima elektroniniam pašte, lygiai kaip kalendorija, pažymėti, kad tau nepamiršti kažko atsiskaityti.
Atsiskaityti arba vat ką aš tai turiu savo kalendorijoje, tarkim, gyvybės draudimą nurašo kiekvieną mėnesį tiesiai iš banko, ten kažkokie sąskaitos telefonų ir taip toliau, bet automobilio draudimas ir namų draudimas. Aš moku rankiniu būdu, tiesą sakant, nežinau, galbūt reikia irgi automatinį pereiti.
Taip, galima.
Bet aš turiu įvedusi savo telefoną su priminimais kiekvienais metais. Tarkim, šiandien yra ta diena, kai aš turiu sumokėti, kaip sutapo gražiai, už namų draudimą. Kokie dar priminimai turi būti kalendorijoje, pavyzdžiui, apie ką mes turime nepamiršti?
Kalendoriją turėtume nepamiršti apie
gimtadienius.
Gimtadienius, teisingai. Bet ir apie deklaracijas, tas pačias, apie kurias mes šiandien kalbėjom. Bet vat, norėčiau truputėlį paantrinti apie banką, jo, kaip pasakyti, galimybės, nes mes galim užsisakyti elektroninės sąskaitas, kurios ateina visos ne į paštą, o į tavo elektroninių sąskaitų modulį pačiam banke. Ir tu irgi gali tokį kaip priminimą savo nusistatyti, kad tu matai ir tu susimokė. Gali automatinius skaitimams.
O kaip tai yra daroma? Kaip tos elektroninės sąskaitos
reikia kryptis pas tiekėją ir jeigu tiekėjas turi sutartį, taip yra viskas.
O tai yra draudimai, tai yra...
Draudimas, interneto, telefono ryšio tiekėjai tokias paslaugas turi.
Visas mūsų kasmenicinės sąskaitos gali tiesiog tau ateiti į elektroninę sąskaitą.
Taip, ir tarkim, vat, Luminor banke, arba Svetbanke, ar kitam banke, vadinasi, e-sąskaita.
Jo, atrodo, kad, nu, ne taip ir sunku, ar ne? Bet vat, reikia tikriausiai vieną kartą išgirsti, kad tu pagalvotum, o, tiesa, tai man padėtų, nereikėtų nei rankiuti tų elektroninių laiškų, įvedinėti kažką, priminėti, jo, aš pasižiūrėsiu. Ir tu sakai, kad tai yra kiekvieno banko pasiūlymas.
Taip, galbūt ne kiekvieno, bet vienas kitas turi daugiau, mažiau tokių pasiūlymų.
Įdomu, Janina, papasakok, prašau, kas dar iš šiuolaikinių technologijų, kas palengvina mūsų santykį ir draugystę su asmeninės finansais, pasikalbėkime dabar apie taip mėgimus mano tipsus. Pavyzdžiui, tu minėjai man, kad Revoliute, man yra visada klausimas, kur laikyti tuos visus čekius, kad jie nedingtų, jeigu per dvi savaitės aš norėsiu gražinti prekę arba prekę, kuriai galioja ten kažkiek N metų garantiją, kaip sudėliot, ar ir kažkokį lagaminą dėt namuose. Ką tu su tuo darai?
Revoliutas turi labai tokią puikią funkciją. Tai yra, jeigu tu atsiskaitai kortelę, tau nereikia saugoti čekio. Tu jį gali nusifotografuoti ir įkelti į pavedimo išrašą. Ir tas išrašas su kvituku visą laiką bus toje sistemoje. Įsivaizduokim, kad pas mus mes nusipirkom batus, batams garantija 2 metai, ir mes batų čekio niekur nerandom, bet mes čia turim, nes ir tie čekiai jie išblunka.
Išblunka ir šiaip, tu atrodo, kad tu juos sudėjai visus, bet po to negali rasti, jie kažkur dauginasi, sumažėja, jie gyvena, mano namuose čekiai gyvena kažkokį savo asmeninį gyvenimą, aš turiu prisipažinti.
Tikrai taip.
Tai vienas tipsas, gerai, aš tikrai naudosiu jį ir fotografuosiu ir galų gale aš turėsiu vieną vietą, kurioje susidės visa informacija su garantijomis ir ten gražinimo galimybė, ar ne?
Taip. Kitas, tai irgi bankai siūlo tokią irgi žaidiminę formą, įsivaizduokim, kad mes tarkim už prekę sumokėjom ten 12 eurų, 32 centus, bet mes apvalinam tą sumą iki 50 centų. Ir tas skirtumas, jisai keliauja į tavo taupyklę. Tos taupyklės irgi, jos nieko nekainuoja, bet tiesiog tu taip irgi nuosekliai, netgi kiekvieną dieną, nes kiekvieną dieną mes kažką tais perkam, išlaidaujam, ir tie pinigėliai keliauja į tą sąskaitą.
Gerai, ačiū tau už tokį patarimą, bet man techniškai neaišku, kaip tai yra padaroma. Tu atidarai, tu turi mokėti per banko sistemą ar programėlį, kaip tai yra daroma, kaip apvalinti, aš nemačiau, kad man siūlytų.
Tai yra automatiškai, tarkim, Revoliutas irgi turi tokį, Revoliutas ir Svedbankas, man atrodo, tokia gali pasiūlyti. Tu, kai atsiskaitinėjai kortelę, automatiškai viskas nukeliauja, nes taip siūlo bankas, jis tau pasiūlo, kad tu gali, turi tokią galimybę, ar tu nori, tu pasiskaitai taisyklės, taip noriu, sutinku ir jisai automatiškai tau apvalina į tą didesnę sumą ir taip tie pinigėliai kaupiasi.
O sakyk, prašau, norėjau užduoti tau klausimą apie stebėjimą viską, ar ne? Čekiai aišku, bet jeigu aš planuoju visgi, galbūt turbūt ilgėtų prisipažinti, kad aš to nedarau, bet aš to tą darysiu. Aš žiūrėsiu, kur aš išleidžiu pinigus per mėnesį. Patys bankaigi siūlo galimybę rūšiuoti, ar ne?
Taip, čia Svedbankas, kaip minėjau.
Taip, bet ir pačios parduotuvių programėlės, ne, tokios kaip Maxima, Lidlas, ar ne, jie irgi tai padaro ir tu gali pažiūrėti, aha, maisto aš tiek išleidau, kanceliariniams prekiams tiek.
Tarkim, asmeniškai esu atsisakiusi elektroninių kvitų Maximoj ir visi elektroniniai tie kvitai, čekiai atkeliauja man irgi į mano elektroninį paštą. Vat, Lidlas irgi turi tokią galimybę, kad tu matai savo išlaidų sumą. Tu irgi pagal tas išlaidas, matydamas jas, tu gali irgi planuotis savo ateinančių laikotarpių irgi išlaidas.
Kokią išvadą mes galim iš viso to padaryti? Kad technologijos jau seniausiai pasirūpino mumis, ar ne? Tik tai panorėk įvesti tą tvarką į finansus ir tu laisviausiai gali tai padaryti. Nori, siusk visas sąskaitas į atskirą elektroninį paštą. Nori, perkelk į elektroninę sąskaitą bankuose, ar ne?
Taip.
Programėlis yra paruoštos, prašau, įveidinėk, jeigu nori, daryk. Tik tai turėk tą drąsą pradėt žiūrėt drąsiai finansams, skaičiams į akis. O aš dar keletą pasidalinsiu įdomių faktų. Pasižiūrėjau appsų mėgėjams. Forbes šių metų balandžio 12 dieną siūlo kelis pavadinimus iš jų nuomonė geriausias programėlės tam, kad vestume savo asmeninius biudžetus. Pirmoje vietoje įvardintas best for setting goals, you need a budget, vadinasi, you need a budget, in power personal dashboard ir antras, ir good budget yra trečias
siūlomas variantas.
Siūlomas variantas, tu teisi. O vakar dar besiruošdame laidai, TED kalba man pateko į akis, kur autorius, profesorius, tyrinėtojas suvedė vieną labai įdomų faktą, kad tautos, kurių kalboje nėra būsimojo laiko, sugeba sutaupyti ir atidėti daugiau pinigų, negu kad tautos, kurių kalbose yra būsimasis laikas. Ir jis, kadangi jis dvikalbės, kalba kinietiškai ir angliškai, jis tą ir tokį pavyzdį ir parodė, pateikė. Kiniečiai sakytų, šiandien lyja, vakar lyja, rytoj lyja. Ir jeigu mes kalbame apie tai, kad visgi laida gyvenu ir spėjo apie tai, kaip užmėgsti santykį su laiku, ir kaip įvesti tvarką visose srityse, galima apie tai pagalvoti, kokia tai yra graži filosofija. Jeigu tu neskiri į praeitį ir ateitį, jeigu tu apjungi ir tavo gyvenimas yra čia ir dabar visada, iš tikrųjų galbūt ir su pinigais yra šiek tiek lengviau, negu atsitraukti į kažkokį neaiškę ateitį ir galvot, kaipgi aš ten būsiu. Man reikia, kad būtų tvarka dabar, tiesiog šią akimirką. Ir mėgautis ją, kuo aš visada ir linkiu mūsų klausytojams. Su jumis buvo laida Gyvenu ir spėju. Aš Olga Polivikova ir mes kalbėjome su Janina Dyman Šilobritienė, finansų ekspertė, konsultantė, apie tai, kaipgi nebijoti žiūrėti skaičiams į akis. Iki kito karto.
Iki.